генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Глава 4. Тайний план Пентагона. А акурат у гэты самы час да ўладальніка шклянкі з Джэкам Дэнілсам у яго вашынгтонскі офіс са спрытам напалоханага кенгуру заскочыў рухавы чалавек з папкай у руках. Апрануты ён быў у надзвычай дарагі цёмна-сіні гарнітур, белую кашулю і жоўты гальштук, абуты ў начышчаныя да зяння туфлі амерыканскай вытворчасці. «Прывітанне, Джэк!» – махнуў ён рукой і, не пытаючыся гаспадара, усеўся насупраць спецслужбоўца. «Якая пякельная спёка! Нібыта мы ўжо высадзіліся на Венеры. Ты ведаеш, па апошніх дадзеных навукі там і ёсць пекла. Градусаў 500 там паліць. А нашы сіноптыкі і без Венеры ў дзікай разгубленасці, як брыдкая дзеўка перад люстэркам, не маглі і блізка прадбачыць, што такая спёка можа быць і на нашай планеце». Джэк толькі скрывіўся. «Што пляце гэты чалавек? Якая Венера?» І пра спёку. Кіраўнік спецслужбы ад тае спёкі ўжо і так амаль ні пра што не мог думаць, акрамя як пра кавалачкі халоднага асвяжальнага лёду, якія велічна плавалі ў шырокай шклянцы, напоўненай віскі. «А ў Маскве, кажуць, дождж», – працягваў трашчаць чалавек з неверагодна белымі зубамі. А лішы белыя зубы ён сабе набыў недзе. І туфлі такія ж бліскучыя, хоць і чорныя. «Не магу паверыць, як гэта так атрымліваецца? Там дождж, а тут спёка». «У Маскве яшчэ і ноч», – падняў палец угору спецслужбовец. «Не жартуй, Джэк, я на гэта не куплюся», – засмяяўся госць. «Вітаю, Джордж, і не купляйся. Гэта нічога не мяняе. Купішся ты ці прадасішся», – засмяяўся гаспадар. «Усе некалі прадаюцца і купляюцца. Усе і ўсё. Гэта я, як разведчык, сцвярджаю. А ты, як палітык, таксама пра тое ведаеш не менш майго. Палітыкі і шпіёны – самыя вялікія здраднікі, бо толькі яны ведаюць усю карысць ад здрады яшчэ на пачатку сваёй кар'еры. Па статыстыцы, сярод нас у некалькі разоў больш здраднікаў, чым сярод тых катэгорый людзей, за якімі мы сочым, каб яны не здрадзілі той краіне, якой вымушаныя выплачваць падаткі толькі з-за факта нараджэння ў ёй. А пра надвор'я трэба пытацца не ў сіноптыкаў, а ў разведкі. Мы то пра спёку даўно ведалі. Віскі прапанаваў, я частую». «О, не!» – адмовіўся Джордж, бліснуўшы белымі, як паўночны снег, зубамі, у якіх адразу адлюстраваліся яго туфлі, а ў туфлях адлюстраваліся зубы, у якіх адлюстраваліся туфлі. Раскрыў папку, дастаў паперы і дзелавіта расклаў іх на стале. «Да справы, прыяцель!» «Дарэмна!» – усміхнуўся Джэк, усеўся на крэсла, паставіў шклянку з віскі на мапу, на стале вельмі блізка ад Беларусі, пасля крыху за ёй, недзе за Смаленскам, закінуў свае ногі на стол і дастаў тоўстую цыгару. «Я не пра віскі», – сказаў дарэмна. «Я пра тваю адмову ўзяць яго. Ты стаў сведкам маёй бязмежнай шчодрасці і не ацаніў гэтага. Ну, але не маю нічога супраць, каб перайсці да справы. А ты файна выглядаеш, Джордж, як новенькая 100-даляравая купюра. Ну і чым мяне парадуе сёння прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту ЗША?» «Парадую, Джэк. Дзярждэпартамент робіць стаўку на твайго супершпіёна. У мяне да цябе толькі некалькі пытанняў. Чаму аперацыя праводзіцца ў Мінску? І нават у ваколіцах Мінска. СССР такі вялікі, а ты выбраў Мінск. На тое мусіць быць прычына?» Разведчык адкінуўся на крэсле і пусціў густы дым у столь. Яму было сумна размаўляць гэтым недасвечаным у справах разведкі маладым суразмоўцам. Сумна, як есці без выпіўкі. Стары разведчык апошнім часам мог без суму размаўляць выключна сам з сабой. Ну і яшчэ з Джэкам Дэнілсам, канешна. Інтэлект іншых не выклікаў у яго захаплення. «О, Джордж!» Спецслужбовец гэтым разам выдухнуў водар цыгарэтнага дыму ў боксу размоўцы. «Павер інтуіцыі старога разведчыка. Гэтыя беларусы – цудоўныя людзі. Яны любяць усіх. І чужакоў таксама. Нават шпіёнаў любяць. Нават чужых шпіёнаў. І калі раптам адчують, што гэты нованароджаны дзіцёнак не іхны, а нейкі чужак і ў дадатак шпіён, то яны яго ўсё адно не кінуць. Ды і пра будучага нованароджанага агента варта падумаць. Паразважай сам. Мы ж укараняем саветам амерыканскага разведчыка. Амерыканскага. Беларусь – адзіная рэспубліка, куды яго не шкада закінуць. У іншай рэспублікі і старых дасведчаных шпіёнаў засылаць душа баліць. Памятаеш старога Тома? Ну так, хто ж не ведае старога Тома? Джордж таксама закінуў ногі на стол. Толькі яму, спрытнаму, спартоваму, падцягнутаму і маладому, усё адно гэты чыста амерыканскі рух не ўдавалася зрабіць так элегантна, як таўставатаму і даўно не маладому, і тым больш не спартыўнаму Джэку. Ногі на стале ляжалі неяк ненатуральна, не пасавалі ні да стала, ні да іншых дэталяў інтэр'ера, ні да самога гаспадара гэтых ног. Прыходзілася напружваць мышцы, каб яны не слізгаліся па краі стала ў левы бок, ад чаго і мышцы твару былі крыху напружанымі і перашкаджалі засяродзіцца на размове. Іншая справа, Джэк. Яго ногі ляжалі на стале настолькі па-амерыканску натуральна, што здавалася, нават калі ён устане і пойдзе адсюль, ногі ўсё адно будуць ляжаць на стале, на мапе Савецкага Саюза, недзе за Смаленскам. І што з ім сталася са старым Томам, пацікавіўся Джордж, пасля таго, як адной нагой удалося зафіксаваць другую, і яны абедзве нарэшце спынілі рух улева ад іх гаспадара. Яго закінулі ў цэнтральныя раёны Савецкага Саюза. Там з ежы толькі цыгарэты ды гнілая кілька ў кансервах. Яго дызентэрыя прабрала ў першы ж дзень выканання важнейшага задання і больш не адпускала цягам усяго тэрміну нашай сакрэтнай аперацыі. Аперацыя тады, як памятаеш, была доўгай, як палярная ноч, а ён спаражняўся далей, чым бачыў, усё наваколля загадзіў. А прода там, вой, якая прыгожая была да гэтага моманту. Можна сказаць, што ўсё і ўсе выдзеленыя грошы на аперацыю, ён, ну, сам разумееш, ён іх спусціў ва ўнітаз, дапамог госць падабраць гаспадарбу кабінета больш літаратурнае параўнанне, чым тое, якое той збіраўся агучыць. Ды там і ўнітазаў-то няма. Адным словам, стары Том аніякай настальгіі па тым месцы не выказвае. У Беларусі, па нашых даных, даволі спрыяльныя ўмовы. Раптам бы здарыўся цуд і разваліўся б Савецкі Саюз, то з усіх рэспублік беларусы мелі б самыя лепшыя эканамічныя перспектывы. На жаль, вы там у Белым доме думаеце, што гэта немажліва развал СССР. «Развал СССР справа немагчымая?» – спытаўся спецслужбовец, гледзячы суразмоўцу ў вочы, як грымучая змяя перад атакай. Колькі стары разведчык даказваў прадстаўнікам палітычнай эліты, што разваліць можна ўсё, што заўгодна, нават Вавілонскую вежу і вялікую кітайскую сцяну. Ну а Савецкі Саюз ён лічыў куды больш слабой і часовай канструкцыяй, чым тая сцяна. Толькі вашынгтонскія палітыкі яго слухаць не хацелі, якщо роўна іх вушы былі наглуха заткнутыя міжкантынентальнымі крылатымі ракетамі. Тымі самымі ракетамі, якія нібыта мусілі забяспечваць ядерны баланс абодвух бакоў, што тэарэтычна і было гарантам бяспекі. Джэк адказваў узаемнасцю прадстаўнікам тых палітычных эліт, за іх абыякавасць да яго прапаноў і не хацеў затое іх не толькі чуць, як яны яго, але яшчэ і бачыць. За рэдкім выключэннем, калі без іх не абысціся, як зараз. «На жаль, гэта немажліва, развал СССР», адказаў работнік Дзярждэпартамента ЗША Джэку на яго вострае, як індзейскі нож, пытання. «Вось таму, Джэк, мы не фінансуем гэтыя абсурдныя праекты па развалі СССР, што гэта немажліва зрабіць, бо гэта як укусіць свой жа локаць, гэта як скочыць вышэй за сваю галаву». «Гэта можна зрабіць, калі скакаць азадкам уверх», – аспрэчыў словы Джорджа, дасведчаны разведчык. «Галава тады застаецца знізу, а ты скачыш вышэй за яе. Хочаш, пакажу», – спытаў.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».